Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4 март жекшемби күнкү берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүлөр, анда Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулу тууралуу кеңирээлүктөн угасыз.
Биз ишмейли коем дедик, карап турсак, бирок аябай эле мындай. Динардек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпайбы. Анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динардек Асылбек уулуна айыл холдингке тийиштире башташты да.
Биз жана дин түрмөгүнөн Сауд Арабиясында кыркы мезгилде болуп жаткан жаңылануулар талкууланат.
Саудия Аравиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңы эме бар. Бул деле ислам буга каршымыз да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстандагы жол кырсыктарында 5 адам каза болду. Бишкек Ош жолунда бүгүнкү аварияда 4 адам жашоо менен кош айтышты, арасында 11 жаштагы бала да бар. Чүй облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, жүк унаасы менен жеңил машине кагылышкан, маалыматта жеңил автоуна каршылаш тилкеге чыгып кеткен айтылууда, каза тапкандар ошол машинада болушкан. Ушул эле күнү Чүй облусунун Токмок шаары менен Кемин районунун ортосундагы айланма жолдо унаалар кагылышып, бир адамдын өмүрү кыйылды, ондон ашуун киши жараат алып ооруканага жеткирилген. Күбөлөр маалымдашты. Кабарга караганда жүргүнчү ташыган кичи автобус Балыкчыдан Бишкекке келатып, каршысындагы жүк ташуучу унаа менен кагылышып кеткен. Былтыр Кыргызстандагы жолдордогу аварияларда 800-дөн ашуун адам набыт болду. Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута анклавындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албайтат. Жекшемби күнкү аракеттен да майнап чыкпаганын, аймакта уруш уланып жатканын Рейтерс агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнө таянып билдирди. Жүздөгөн тургундарга багытталган гум жардам 40 жүк унаасында жөнөтүлгөн. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар, балдар да бар. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши узаган аптада 30 күндүк ок атышпоо резолюциясын кабыл алган менен калаба уланууда. Башар Асадды колдогон Орусиянын президенти Владимир Путин жарыялаган буйрукка ылайык гуманитардык коридор түзүлгөн, бирок эл аралык коомчулук ал жакшы иштебей жатканын сындоодо. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганын маалымдады. Кылмышка шектелип электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев кармалды жана УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Атайын кызматтын билдирүүсүнө ылайык электр станциялар ишканасынын айрым жетекчилери оңдоп түзөө иштерине жасалма келишимдерди түзүп компанияларга акча которгон, бирок жылуулук электр борбору оңдоо жумуштарын өз күчү менен жүргүзгөн. Уурдалган каражат 2017-2018 жылкы күз кыш мезгилине даярданууга бөлүнгөн. Аталган фактылар боюнча УКМК бир нече берене менен кылмыш ишин козгоду. Быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген жок. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардан максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бишкек Баткен багытында учуп баратып кыймылдаткычы күйүп кеткен учак боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Неке менен басма сөз кызматы билдиргендей, окуя кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси. Транспорт каражаттарын сапатсыз оңдоо жана алардын техникалык бузуктары менен пайдаланууга чыгаруу боюнча иликтенип жатат. 1 мартта Тез Жет авиа компаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учактагы 100 жакын адамдын эч ким жабыркаган эмес. Жарандык авиация агенттиги иликтөө комиссиясын түзгөн. Аба каттамдарына күнүтүнү байкоо жүргүзгөн Флейс Радар 24 глобалдык кызматынын сайтындагы маалыматка караганда, учак 552 чакырым ылдамдыкта 6505 метр бийиктикте бараткан эле ошол күнү 32 мүнөт учкан. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили 18 мартта жалпы Украин жүрүшү өткөрүүнү сунуштады. Акцияда президент Петр Порошенконун жана башка бийлик өкүлдөрүнүн кызматтан кетиши, жаңы шайлоо өткөрүү талаптары коюлат. Бул тууралуу Саакашвили Facebook'ка жазган жарыяга таянып РБК сайты маалымдады. 50 жаштагы Саакашвили февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып Польшага депортацияланган, андан ары Голландияга барып ошол жакта жашоого уруксат алган. Анын кыймылы Украин президенти Петр Порошенкону коррупцияга байланыштуу айыптап, кызматтан кетүүнү талап кылып келатат. Миңдеген адамдар катышкан митингдер маал-маал менен өтүүдө. Бишкекте 20 өлкөнүн балбандары күрөштүн түрлөрү боюнча күч сынашып жаткан Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Таймаштар 27 февралдан бери спорт ордосунда уланууда. Жалпы жыйынтыктар кеч саат 9:00 кийин маалым болот.
Бактыгүл. Рахмат Санжар. Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, эми уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобил дарегинде да бар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутат Дамирбек Асылбек уулун чек арадан жүктөрдү аткесчилик менен ташыганга айлашкан транс улуттук уюшкан кылмыштуу топтун ана башы катары сыпаттап чыкты. Чоожай түрмөгүндө Кубанычбек Жолдошевдин бул багыттагы кезектеги иликтөөсүн угуңуз.
Казакстандын КТК телеканалы Алматыдагы ресторандардын биринен кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон топту кармоо учурун чагылдырган оперативдүү тасманы жарыялады. Аны менен бирге Чыңгыз Абакиров жана Уланбек Мурадилов деген эки кыргызстандык жана ошондой эле Казакстандын чек ара кызматынын бир офицери кармалган. Бул атайын операциянын алкагында жалпысынан 30 ашуун адам колго түшүрүлгөнү жарыяланган болчу. КТК телеканалы Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрүндөгү аткесчиликтин ири масштабы кеңири жайылганын баяндап берген. Казакстандагы Жаркент чек ара өткөрмөсүнүн кызматкери Мади Камал тергөөнүн жүрүшүндө төмөндөгүдөй көрсөтмө берген.
Как мы перевелись, КВП Жаркент, так, появились физлица, которые и занимались этими поборами.
Биз Жаркент өткөрмөсүнө которулуп келгенде эле мына ушинтип акча чогултукандар пайда болду. Биздин башчыбыз башында эле буга биздин кийлигишпеш керектигибизди эскертти. Эгерде биз бул тууралуу бир нерселерди айтып чыгып же ага каршы турсак, анда ал бизди андан башка жака которуп жиберерин айткан. Анткени ал жерге иштөөнү каалагандар көп болчу.
Могут они перевести, потому что в это место желающих очень много.
КТК телеканалы тергөөгө күбө жана шектүү катары көрсөтмө берип жаткандар чек ара өткөрмөлөрү аркылуу Кытай товарларын мыйзамсыз ташып өткөрүүнү уюштуруу жолдору жана бул үчүн берилген паранын өлчөмү боюнча айтып беришкен. Репортажда уюшкан кылмыштуу топ табылган ири өлчөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди өз ара бөлүшүп, анын чоң бөлүгү кимдерге ыйгарылып келгени баяндалган. Уюшма топтор бюджетке салык төлөбөстөн аткесчилик жүктөрдү ташуу аркылуу миллиондогон кирешелерди таап турганы сюжетте көрсөтүлдү. Анда депутат Асылбек уулу менен кошо кармалгандардын бири Уланбек Мурадиловдун жанынан атайын белги коюлган 92,000 АКШ доллары табылганы жарыяланды. Бул акчаны ал аткесчилик жол менен жүктү ташып өткөрүү үчүн ишкерлердин биринен алганы белгиленген. КТК телеканалы жарыялаган оперативдик тасмада казак чек арачысы Эмилбек Көчөрбаев коноктордун келгенине кубанычта экенин айтып, ресторанда алар менен бирге отурганы көрсөтүлгөн. Анда депутат Дамирбек Асылбек уулунун иш өтө олуттуу болгондуктан өзү келгенин айткан жери видео тасмага жазылып калган.
Хотел оттуда, потом вам говорит, блин, серьезно, я отурганда барбар сам болгочу, и я же выехал.
Бул жака жакшы эле келип жеттик. Мен ал жакта турайын дегем, бирок улан бул жерде иш олутту, бул жака келиш керек. Ал жакта отурганда эмне? Барбасаң болбойт деди. Анан мен жолго чыгып, ал арада өз кишилерди да алып келдим. Бул жакта калса, анда мен берде эле чечмекмин.
Буга чейин Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек арадагы киргизилген чектөөлөрдүн себептерин аткесчиликти ооздуктоого байланыштуу чаралар менен түшүндүргөн болчу. Анда ал Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу аткесчилик жолдору менен кирип, бажы төлөмдөрү алынбастан Казакстандын аймагына таралып жатканын билдирген эле. Мунун айынан Казакстандын мамлекеттик бюджети жыл сайын миллиондогон доллар зыян тартып келе жатканын атаган болчу. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков мындай дооматты четке кагып, чек арадагы чектөөлөрдүн себептерин башка маселеден көрөрүн айтып өз жүйөлөрүн келтирген. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев казак бийлиги менен ошондо айтылган маалыматтарды учурда иш менен далилдөөгө аракеттенип жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошонун далилдаттарын четинен чыгарып атат. Этиге акча алынып атканы, бири бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далилдаттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт. Анан биздин бийликке бул доомат катары чыгарылып атат. Жанында жүргөн ишкердин жанында 92,000 нечинный деп чыгып атпайбы? Бир ишкерден алып, алар ошону уюштуруп тияктан өткөрүп аткан деген сөз да. Демек буларда сот үчүн далилдер жетиштүү. Мындан тышкары мындай көлөмдөгү контрабанда жогорку бийликтин уруксаты өтпөйт биздин территорияга. Демек биздин жогорку бийлик ошого аралашып кеткен деген сөз. Ошол кыргыздын депутаты Асылбек уулу Дамирбек ал жерге барганда албетте ал аргас болот ошонун баарын айтып бергенде. Ошо цепочка менен кетсе, ким кандай болгонун анын баарын тең чыгарат. Казак бийлиги аны асып жашыра турган эч бир өзүнө кызыкчылыгы жок да.
КТК телеканалы Коопсуздук комитети топтогон далилдердин негизинде кармалгандардын көпчүлүгү айыбын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере башташканын жарыялаган. Бирок башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул кылмыш ишине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айтып, аткезчиликке жана трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштуу анын толук жагдайлары тергөө учурунда ачык жарыяланбай турганын эскерткен болчу. Бирок ага карабастан мына ошол эле кезде кармалган депутаттын казак жарандыгын ырастаган паспорт көчүрмөсү жарыяланды. Анан аны транс улуттук уюшкан кылмыштуу топтун аналашы катары сыпаттаган маалыматтар ачыкка чыкты. Бирок бул боюнча Кыргызстандын бийлиги расмий түрдө азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсурканов аткезчилик жолу менен жукташуу фактылары боюнча аларга доома тартууга эч кандай негиз жоктугун мындайча билдирди.
Если Кытайдан жүк Казакстанга кирип, оформление таможня очистка деп коет, растаможкадан өткөндөн кийин ал товар Россияга кетеби, Кыргызстанга киреби, бажы союзуна мүчө мамлекеттерге кирсе ал өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай бажы контроль жүргүзүлбөйт, аяка свободно кирип чыга берет да. А ошол схеманы могу ошол жана Казакстан тарап каргосту жанагы таможниктерине биригип алышып ошондой иштерди жасап жүрүшкөн кармалды да. Тияктан Казакстанга киргизип жанагындай бир аткезчилик жолдору менен документтерин жасашып анан Кыргызстанга кирип сатып жүргөн деген маанинде айтып атышат да. А бизде андай эме жок, схема жок, контрабанда боюнча бизде аябай аз күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп атат, күнүгө кармалып атат.
Ошол эле учурда Казакстандын атайын кызматына таянган КТК телеканалынын маалыматында Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөр аркылуу аткезчилик жолу менен жүк ташууга ыңгайланышкан уюшкан кылмыштуу топ көп жыл мурда калыптанып, мына ошондон бери аракеттенип келе жатканы баса белгиленген. Уюшкан кылмыштуу топ чек ара, бажы кызматтары сыяктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган өз адамдар аркылуу аткезчилик схемалары аркылуу иштеп жатканы иликтөө учурунда аныкталганы көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын бажы кызматынын бир жыл мурун жумуштан кеткен төрага орун басары Шамил Бердалиев Кытайдан Кыргызстанга келип, андан ары Казакстанга багытталган аткезчилик схемалары тууралуу айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Сөзсүз болгон эмес андай. Баарыбыз ам аркылуу эле иштешибиз. Эгерде 5-6 жыл мурун болсо деле чыкмак да, туурабы? Ошондуктан мен азыр бул сөздү түздөн түз жооп бере албайм сиздердин сурооңорго. Азыр мо иштеп аткан балдардын сураңыз. Бир жылдан бери уже канча суу кетти деген билбейм да. Азыр кандай эме болгон. Мен жарым жылдан бери иштебейм резервтеме. Азыр распоряжение кадрда отурам. Азыркы мо жаңы жигиттер иштеп атат, ошолордон суратып көрсөңөр.
Анткени менен Кытай товарлары Кыргызстанга киргизилип, андан ички базардын керектөөсүнө жумшалган жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлүп турган аткезчилик схемалардын убакыттан бери иштеп келе жатканын айрым мурдагы жооптуу кызмат адамдары ачык айтып келген жайы бар. Бирок бул маселеге былтыр күзүндө шайлоого байланыштуу кыргыз казак мамилеси начарлап, чек арадан өткөрүүгө чектөөлөр киргизилгенге чейин анчейин көңүл бөлүнбөй келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов учурунда мына ошондой фактылар туурасында чуулгандуу маалыматтар чыкканын билдирди.
Мен ошондо эле ошол кездеги биздин президент болуп турган Росаканов айткан Акаев тууганда Бакиев тууганда калыптанган контрабанда сервис схемалардын баары тең толук иштеп атат. Аны талкалайын деген эч ким ой жок. Ошол эки схемалар мурда ошол режимдин аткан менен эле өзүнө иштетип абдан чоң акчаларды уурдап атканын белги болсо азыркытакан хозяиндар алмашты деген маалыматтар келип атты да. Эмне ошол эле кезди кылып аткандар да биздин укук коргоонун кызматкерлери муну билбейт беле. Чопсонун билчи өкмөт башчылары билчимес беле, мамлекет башчылары билчимес беле. Кайманаты бар адамдар миллиончуктуп атанып эмне деген эмесиз байлыкты топтоп атканын билбейт беле. Баары билишчү мунун баарын тең. Мына ошондо эле айтып аткан кезде ошондо
буга чейин Казакстанда кармалган депутаттын АЮ холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов өзбекстандык таасирдүү ишкер Салимбай Абдувалиев менен бирге түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланган. Андан кийин жергиликтүү маалымат агенттиктери Шаршенбек Абдыкеримов менен Казакстанда аткезчиликке шектелип кармалган депутат Асылбек уулунун биргелешкен легалдуу бизнеси туурасында маалыматтарды таап чыгышты. Ага ылайык депутат Асылбек уулунун жубайы Айсылуу Эрмек Шаршенбек Абдыкеримов менен бирге уюштурулган фирмалардын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлгөн. Муну айрым маалымат агенттиктери юстиция министрлигинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Бирок АЮ холдингтин вице президенти Балбак Түлөбаев бул жагдайга карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Көп кийли иш бейли коел дедик, карап турсак бирок аябай эле мындай Динарбек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпайбы, анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динарбек Асылбек уулуну АЮ холдингке тийиштире башташты да, ошого тиешеси бар экен дегендей мааниде айтып атышат. Бирок карап көрсөңүздөр жана АЮ Construction'da айтып атып, Trans Resource айтып атып, Караколдогу базаларда эч кандай Динара Асылбекулунун тиешеси жок. Бул биринчиси. Болгон күндө да эмне болуптур? Кыргыз мыйзамдарынын чегинде Кыргызстандын ар бир жараны Кыргыз Республикасынын территориясында бизнес кылган өзүнүн жашоо укугу бар да эми. Да, мамлекеттик органдарда иштегендерге кандайдыр бир укуктар чектелген. Ошондуктан ар бир жаран Аю Холдинг биз мыйзамдуу гана иштери менен алектенебиз.
КТК телеканалынын маалыматына караганда депутат Асылбек уулунун гана эмес, анын жубайы Айсулуу Эрмектин дагы казак жарандыгы бар экени аныкталган. Анын интернетке жарыяланган паспорт көчүрмөсү боюнча Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда катталган. Анда анын улуту дагы казак деп көрсөтүлгөн. Бирок анын атасы бул окуядан кийин уулу Каракол шаарында туулганын жана анын улуту кыргыз экенин айтып чыккан болчу. Анын казак жарандыгы бар экени 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында эмнеге текшерилбегени учурда суроо жаратууда. Депутат мүчө болгон парламенттин Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Баатырбеков бул тууралуу мындай дейт.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адам саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билген рекомендация дегендей болот го. Ошондой болгон да анан. Кыргыз паспорту менен документтен ЦИКке ошондой тапшырат да. Динарбек деле чындап келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы ушул случайдан кийин ойлоп калдым, атактуу спортсмен болуп жүргөн адамдарды четке выступать этсе все равно баягы коопсузданыш керек экен деген ойго келип калдым да. Тактабаса ал адам эми выступать этип атканда жанагы легионер деп коебуз, бир башка мамлекеттин атынан чыгып калышы мүмкүн экен. Эми 10 жыл спортто жүрсө 10 жылдын ичинде кандай болуп келет аны бир Кудай өзү билет.
28 февраль күнү жогорку кеңеште Казакстанда кармалган депутаттын жагдайларын угуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, башкы прокурорду жана ички иштер министрин атайын палатага чакырып, маалымат алуу сунушу киргизилди. Бул маселеден улам мамлекеттин беделине сокку урулуп жатканын айткан айрым депутаттар, тиешелүү мамлекеттик органдар кызматтык териштирүү иштерин жүргүзүп, депутатка коюлган оор айыптоонун төркүнү жана анын казак жарандыгы боюнча маалыматтарды коомчулукка жарыялоону талап кылышууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Ош Балыкчы Бишкек жолундагы аварияларда 5 адам каза болду бүгүн. Сирияда козголоңчулардын колундагы Чыгыш Гута анклавындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албай жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун оңдодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганын маалымдады. Уктурубузду улантабыз. Былтыртан бери Сауд Аравияда маанилүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзгөчө өлкө жетекчилигин мелүн исламга кайтуу чакырыгы кызыл талкууларга жем таштоодо. Падыша аялдарга машина айдоого, стадиондорго кирүүгө, күйөөсүн айтпастан өз алдынча ишкердик менен алек болууга уруксат берди. Биз жана дин түрмөгүнүн алып баруучусу Маметбек Мырзабаев бул маселени чыгыштануучу Хатем Калиндаров жана теолог Данияр Мамыров менен талкуулайт.
Сауд Аравиянын принци, ханзадасы биз мейлүүн исламга багыт алышыбыз керек. Башкача айтканда биз мейлүүн бир исламды карманышыбыз керек деген пикирди айтты. Андан кийин эле аялдарга, Саудиядагы аялдарга стадиондорго барууга уруксат беришти, машина айдаганга уруксат беришти жана ошондой эле мына акыркы мезгилде аялдарга күйөөсүн айтпастан дагы бизнес ачууга, ишкердик менен алек болууга, бизнес түптөөгө уруксат берди да. Булардын баары жогу эмнеден кабар берет? Биринчи, Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңыз боюнча эмне үчүн Саудиядагы азыркы бийлик ушундай бир жолду тандап алды?
Бул маселе көптөн бери бышып келип аткан маселе болгон. Саудия Арабияда Сауд Арабия падышасы өзүнүн кээ бирки мыйзамдарын жеңилдетип мурунку мисалы аялдарга жеңилдиктер берип атат, анан машина айдаганга дагы уруксат берип атат.
Алардын ошо бийлик жетекчилери айтып атат, биз дейт Сауд Арабияда көңүл ачуучу жайларды ачышыбыз керек деп атат да. Ушул да таң калышты э.
Ооба, атайын министрлик пайда болот экен, көңүл ачуучу ошондой министрлик, ошону көзөмөлдөгөн министрлик ачылат экен дагы ошондой эмелерди өнүктүрүүгө жол ачат экен да. Ушул министрлик жардам берет экен, ушу көзөмөлдөйт экен. Дубайга аябай окшошуп баратат да. Дубайда дагы билесиз да, бактылуулуктун министрлиги деген министрлик бар да Дубайда.
Аял жетектейт.
Ооба, ушундай жабык мусулман мамлекеттерде ушунчалык кызыктуу окуялар болуп атат.
Бизде тескерисинче азыркы учурда кээ бир мусулмандар динге жаңыдан кирип дин жолуна түшүп аткандар саудияны туура атпайбы, саудиядагы түшүнүктүү, саудиядагы жашоо образын ушул жака алып келип атышпайбы, туурабы? Ушундай ошондой жашайлы деп, мисалы аялдарды үйгө үйдөн чыгарбайлы деп, ошондой кара кийгизип отургузалы деп, балдарды светтик мектептерге эмес диний мектептерге берели деген түшүнүктөр болуп атпайбы? Саудия Аравия ошончолук эми өзгөрүп кетсе, либералдашып кетсе дейм да, кандай болот эми? Хатем мырза,
жана Саудия Аравиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңы эме бар. Бул деле ислам буга каршы эмес да. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламын биринчи жубайы Хатиже ханым өзү эме болгондо, бизнес леди болгондо. Экинчисинде Куранда аят бар да, эркектер иштегенден өзүнөн эме алышат, доля алышат, аялдар иштесе өзүнөн доля алат. Бул Ниса сүрөсүндө бар да. Мен кайра Саудия Аравиянын мурунку катуу кетип эле аша чаап кеткендерин кайра оңдоп атат, туура исламга келип атат деп баалайм да.
Даниял мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул бир мээлүүн мусулман бололу, ушундай бир аялдарга укук берели, ушундай коомго шарт түзөлү деген ушундай бир ниет менен болуп атабы, же башка себептер барбы бунун?
Бул идеологиялык ушундай өзгөрүүлөр биринчиден экономикалык акыбал менен түшүнсө болот. Себептен экономикалык акыбалы бир аз ушул кыйын болуп жатат, нефттин баасын түшүп кеткенинен анан ошол кирешелер азайып, алар ушундай чараларды көрүп атат, казынасында толуктаганы булар ушундай бир аракеттерди жасап атышат да менин оюмчачы. Биринчи негизги себеп ошол деп ойлойм.
Инвестиция тартуу, туристтерди тартуу. Дубайдын моделин тандап алды анда бийлик.
Дубайдагыдай модель кылайлык деп, туристтерди инвестициялар тартайлык деп бир чоң мындай идея берилген да буларгачы. Америка шыбырагандай деген ой бар да, себеп ал деле ушул регионго кызыккан жерлери бар, алардагы инвестиция кылам деген жерлери бар.
Башкача айтканда бул бир саясий чечим болуп атат чынын айтканда. Диний топтор кабыл ала алабы саясат? Вахабизмдин аркасында турган диний топтор бар да.
Алардын жүргүзгөн саясаты же өздөрүн алып жүргөнү бир фиаско болду десек болот да. Ошол эле Египетте ошо салафизмдер нур партиясын түзүп алып дүйнө жүзүнө шерменде болду десек болот да, Сисини колдоп коюп, туура эмес иштерди кылып коюп. Ошол эле Иран менен болгон күрөшүндө деле булар аябай мындай эффект көрсөтө албай койду ошол топтор. Социальный жашоодо деле мындай жакшы эффект көрсөтө албай азыр акырын акырын өздөрү өчүп баратат.
Салафи топтор.
Ооба, салафи топтор өчүп баратат.
Салафизм тагыраак айтканда бул вахабизм анда бир кризиске кириптир да.
Ооба, азыр ошолордун ошондой кризиси бар.
Азыркы учурдагы ошол Саудия бийлиги көрүп атат да бул нерсени, туурабы?
Вахабизм саясат жагынан мындай жакшы бир жыйынтык көрсөтө албай койду да. Ханефи мазхабында мындай эпохага жараша өздөрүн мындай адаптация кылып алат. Салафизм болсо ошол жагынан мындай жакшы жыйынтык көрсөтө албай койду. Бара бара өзүнүн күчүнү жоготуп алсыздап баратат.
Макул.
Алсыздап барган үчүн да жанындай Саудиянын бийлиги жаңы эмелер издеп баратат да, биз моундар туура эмес кылып коюпбуз, моун моундай кылайлы, муну мындай кылайлы, аялдарга дагы права берели деп.
Баардык жерде болгондой эле Саудияда деле саясий бийликти талашып атышат. Саудияда азыркы учурда ханзадалар бири бири менен жарышып атат бийликке келиш үчүн, же болбосо өзүнүн баягы ордун сактап калыш үчүн. Ошол бийлик талашып жаткан ханзадалар, башкача айтканда оппозиция мээлүүндөшүүгө каршы болгон диний топтор менен иштешип кетиши мүмкүнбү, бирийип кетиши мүмкүнбү? Мисалы ошол эле классикалык вахабизмди кармангысы келген, кое бергиси келбеген фундаменталисттик бир вахабизмди тутунгусу келген топтор менен ошо оппозициядагы саясатчылар, ханзадалар бирийип кетиши мүмкүнбү, Даниял мырза?
Эки тараптан талашуулар болуп атат. Көп адамдарды түрмөгө отургузуп, алардын көз караштарына ошол каршы чыгып, бир гана экономикалык кризис эмес, бул бир гана дагы идеологиялык баалуулуктардын кризиси деп койсок болот да. Бир тарап башкача ислам жайылы деген максат менен жаңы баалуулуктарды киргизип атат. Жеңил ислам ушундай. Башка тарап мээлүүн ислам деп коет. Мээлүүн ислам бул кандай? Биздики башкача болот. Алардыкы мисалы Сауд Арабияда алардын көз карашы балким мээлүүн ислам деген аны түшүнүү
башкача. Биздин радикалдуу исламчалык
болбош мүмкүн.
Канчалык мээлүүн?
Ооба, канчалык мээлүүн ошону дагы талкуулап түшүнүшүбүз керек да. Куран, Сүннөт деген мыйзамдарга ушул дал келеби, туура келеби, анда карап чыгыш керек, түшүнүш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Биз бүгүн таанымал теологтор, адистер менен Саудиядагы абалды, башкача айтканда Саудия бийлигинин мерүүн ислам формасына өтүүбүз керек деген бир саясатын талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Данияр Мамыров, ислам экономикасы боюнча адис, эксперт, жана ошондой эле Хатим Календаров, теолог, илимпоз. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бул жерде берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өттүк. Хатем мырза, кандай дейсиз, Саудиянын эли бул мелүүндөшүүгө даярбы?
Жа, Саудия эли үчүн ушу Куран анан сүннөт менен баардыгы туура келсе эле болду. Мелүүндөшүүгө ошо Куран сүннөттү туура түшүндүрүп берилсе, алар ошондой менен исламды кабыл алат. Наоборот, буларга могу радикаллашып кеткен жерлерди айтып берилсе, Саудия янын эли аны колдоп берет деп
ойлойм.
Ким боле бийлик айтса, ама бийликтеги талаш жөнүндө айта турган болсом, эми бул бийлик аябай чоң искушение да. Бул ислам менен же вахабизм менен деле байланышы жок. Бийликке келген кишинин көзү май басып, өзүнүн бир тууган деле өлтүргөнгө даяр болот. Ошол эле Францияда деле ушундай болгон, Турцияда деле болгон, Осман империясында деле болгон, Россияда деле болгон, Кытайда деле болгон. Бул бийлик ушинтип кишини алдап коет экен, ойлоп көрсөңүз, өзүнүн бир тууганын өлтүргөнгө даяр. Ошол үчүн Сауд Арабияда азыр падышасы 80 жаштан өтүп калды, катуу күрөш болот. Алар баардыгы сырттан поддержка издеп башташат. Ошол эле Америкадан, кээ ханзадалар Америкадан поддержка сурайт, кээлери сиз айткан жакка топтордон поддержка сурайт, ал жерде кошуналардан поддержка сурашы мүмкүн.
Өзү Сауд Арабия араб дүйнөсүндө эле эмес, мусулман мамлекеттерге өзүнчө бир кеңеш алчу эмес, тескерисинче кеңеш берүүчү, жол көрсөтүүчү катары өзүн көрсөтүп атпайбы? Мисалы үчүн сиңирди мусулман биз Мадинага, Меккеге ээбиз, биз үлгүбүз деп келген да буга чейин, туурабы? Эми ал үлгү өзүм өзгөртүшүм керек деп атат, туурабы Данияр мырза?
Сауда Арабия азыркы күнгө чейин ушу исламдын өзөгү деп, исламдын негизги жаралган жери деп эсептейбиз. Бирок ошол маалда эле карап кетсек, ислам деген бул жерге байланбайт экен да. Ислам идеологиясы, ислам баалуулуктары бул элге, адамдын жүрөгүнө байланат экен да. Кыргызстаныбызда деле Сауда Арабияны тууган мусулмандар бар бизде деле. Ошону туурап жүрүшөт, ошол эле идеологияны карманып жүрүшөт Кыргызстанда. Андайлар толтура деген биздечи. Айырмаланып турат да, ушул идеологиялардын эмелерин баалуулуктары, вахабиянын кандай баалуулуктары. Мен оюмча ар бир мамлекет өзүнө ылайыкташтырып исламдычы. Өзүнүн баалуулуктарына, өзүнүн менталитетине, өзүнүн ошол аң сезимине, адеп акылагына ушул ислам деген тарайт да элдин арасындачы. Анан кээлер ойлойт, Сауда Арабия бул дүйнө жүзүндө бул исламдын негизги
очогу
и премьер, бизге премьер болуш керек деп. Бирок ал туура эмес да негизичи. Канчалык мамлекетте мынча айтканда диний мыйзамдар бар болсо деле, баягындай катуу религиозный режим же мындай политический режим катуу болсо деле, бирок адамдардын баягы адеп акылак, исламдын адеп акылагы менен түшүнүлөт да дүйнө жүзүнөчү.
Абдул Вахабдын китебине окушат, ошону жарыялайт, аны бир ченин катары эле кабыл алат. Анан азыр өздөрүндө деле мындай вахабизм анча көп колдонулган бир эме уже термин болбой калган болуш керек деп ойлойм да. Булар акырын
идеология катары бар да баарыбир, бирок
акырын белки суннизм менен барып кошулуп кетип атат. Алар эмесин вахабизм таасирине акырын жоготуп атат да.
Макул. Биз кандай сабак алышыбыз керек ушул нерседенчи?
Эгерде ушундай вахабизм же мутазилизм, жебрия деген мындай негативдүү агымдар чыкпасы үчүн, анда агымдар менен каршылашпасы үчүн эмне кылыш керек? Бул боюнча биз өзүбүздүн динибизди жакшылап үйрөнсөк, Куранды туура түшүнсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясын туура түшүнсөк, буга окшогон мондай негативдүү агымдар өзү менен өзү эле жок болуп кетет. Бул агымдар биз мусулмандар илимди таштап койгондо гана чыгат да. А илимде биз күчтүү болгондо булар өзү менен өзү жок болуп кетет.
Биз ойлошубуз керек, ошолорго салыштырышыбыз керек. Сауда Арабиядагы ислам кандай, анан биздин Кыргызстандагы ислам кандай, биздин баалуулуктарыбыз чындап эле дал келеби? Ушундай исламий баалуулуктарыбыз Куран сүннөттүн жолунда турабы? Биздин элибиз чындап эле туура ислам жолун тандаганбы? Ошондой көп суроолор келет. кризиске алып келгенге келечекте ушундай коркунуч барбы деген маселе пайда болуп атат да биз ошол суроолорго жооп издешибиз керек. Саясатта ар кандай агымдардын представительдери бар, башкача айтканда да түрдүү
радикальный деле жөнүндө эмне дейсиз?
Ошол таасири күчтүү дейм. Кыргызстаныбызда көп деген эми ачык эле айталы, мечиттердин көбү салынган баягы ошол мамлекет Сауд падышасынын ошол жактан келген фонддордун акчасына салынган мечиттер көбүнчө.
Урматтуу каарман, биз жана дин түрмөгүнөн Сауд Аравиядагы мелүн исламга кайтуу аракети жөнүндө уюштурулган берүүнү уктуңуз. Чыгыштануучу Хатем Календаров жана теолог Данияр Мамыров менен Маметбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембүнкү кечки уктуруусу аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.